Itana walitti qaba boardii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa fi manaajera hoteela Ilillii kata'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa gama isaatiin dhimmichi akka ta'e addeessee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamne ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumurame dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaalii Ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aadde Abaaboo Tasfaayee. Aadde Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan.
Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 gaafa keessaa dhufanii bakka isaanii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira isaanii dhaqanii kan dhufanii naannoo sa'aatii 5 isaanii bakka Da'affaa jedhamutti keessanii hidhanii jechuudha. Argaan sana booddee guyyaa 2 mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaa si barbaada jechuun immoo wabii Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu argines hin beeku.
Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu?
Amma ji'a geenye.
Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti muudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira?
Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu. Gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran. Kanaaf namni miskiinni tokko iyyuu hin jiru.
Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu? Maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan?
Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaanitti himanii mana keenyatti ol seenanii isa katta'uu eegalanii. Namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama sa'aatii 24 hojii hojjatee buludha. Ijoollee isaas daa'ima mataa isaas illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima 2 qabna kan waggaa 2 ji'a 2 fi daa'ima ji'a 6 mana keessa jira.
Maal dhaamuu barbaaddu?
Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiitti seeraan yoo yakka hojjate qabaate mana murtiitti seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofnee yoommoo yakka hojjate wanta tokko uumarratti hin arginne ragaas hin arganne immoo akka galmi lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba hojjataadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra miti.
Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan walqabate ibsa baaseetu ni jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa Obbo Geetuu Saaqataa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu.
Akkuma dhageenye egaa nuti maatii irraa qulqulleeffachuu yaallee karaa maatii akka dhageenyetti namoonni sibiiliin duraa gara mooraatti seenanii uffata sibiilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti agarsiiftee achi booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achi booda sakkataa gaggeessanii sana booda sa'aatii 4 jala manaa fuudhanii akka bahanidha.
Halkan jechuudha.
Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakkataa mana gaggeessuufis jechuudha. Achii booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii.
Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali?
Sochin mutasif ni akuma waan kana dhageenye nagaa qaama dhimmilaalu garagaraa qunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajira poolisii magaalaa Finfinnee soostanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni kan jedhamu as hin jiru odeeffannoo dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha. Achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiis hin jirre. Achi boodaagaa ofiishaalii xalaya qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraa barreessinee jirra. Dhaabbata koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa langaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Itoomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan kunnamti qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha.
Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan konkololeessa 26 halkan keessaa sa'aa 3 booda mana isaaniitii erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2tti aanee konkololeessa 28 mana murtiitti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamameefii booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu komishiniin poolisii Oromiyaan maatiin kana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabatee isiniif gaafii dhihaateefiif deebii kan kennan itti aanaan komishinaraa qorannaa Yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin hin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan.
Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shororamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumurarra jiru natti fakkaate. Amma kun bakka bu'utti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaafatanii jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddis illee natti hin taasifamu.
Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin.
Nyaata uffata fidee dhuftee anayyuu na dubbiste anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha.
Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru?
Komishiniitti.
Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin eeyyamamaaf jechuudha.
Waan akka rakkoon jiru guyyaa har'a booda. Maayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru na fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kanaan silaa iddoon isaarra gahuu qabu hin beekama jechuudha.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaa isiniin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andihiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin digirii doktoreetii isaanii argatanii isiniin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.